Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas benvidos ao programa Todo está nos libros. Unha semana máis, un venres máis, e aquí estamos para recomendarlles vos libros, boa lectura para esta fin de semana e mesmamente os seus ratos de lecer. Nesta tarefa contamos, como sempre, coa colabora inestimável do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe, pois, na voz da autoridade máxima nesta materia, da nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, Mariluz, roubámoste unha semana máis un pouco do teu tempo, porque xa vexo que está desde actividades até arriba, pero nos temos que seguir fomentando a lectura, e se te parece, comenzamos, como sempre, polos máis pequenos da casa.
Pois vale, pois, primeiramente quería decir que os libros que vou traer hoxe, bueno, que vou recomendar hoxe, son todos escritos por mulleres e referentes á muller, porque non me quero esquecer de que o día 8 de marzo se conmemorou o Día Internacional da Muller Traballadora. E entonces, como un pequeniño homenaxe a este día, pois por eso decidín escoller estes libros. Para nenos e nenas, recomendo un libro que se titula A filla do ladrón de bicicletas, que está escrito por Teresa González Costa, ilustrado por Jacobo Fernández Serrano e publicado na Editorial Xerais. Esta obra recibiu o Premio Merlín de Literatura Infantil a finais do ano 2010. Teresa González é licenciada en Filoloxía Inglesa e Italiana, ten estudos de Teoría da Literatura e Literatura Comparada e esta é a súa primeira novela. A filla do ladrón de bicicletas conta a historia dunha nena chamada Serafina, que é filla dun ladrón de bicicletas e vive coa súa tía, Dona Perfeta.
Non será da película, verdade?
Pois eu non vin a película, non creo. Non creo, porque isto ademais é un libro pois bastante recente, porque xa che digo, recibiu o premio a finais do 2010.
O título é suxerente.
Sí, e foi publicado en outubro do 2010, así que é un libro moi recente, así que da película
imposible.
Nada. Serafina quere ser equilibrista nun circo coa súa bicicleta celerífera, pero súa tía considera que andar en bicicleta non é elegante, senón que eso é unha extravagancia.
Vaya.
Milo, o amigo de Serafina, e Elías, o que é un gran inventor e un mecánico de bicicletas, terán que axudarlle, porque na vila corre un perigoso rumor. Decirvos que este libro é unha divertida obra chea de diálogos que combinan tenrura e humor e que nos presentan unhos personaxes moi cercanos. A filla do ladrón de bicicletas, que foi elixida, como xa vos dixen, polo xurado do Premio Merlín para este premio, por a súa perfecta combinación de tenrura e humor. É un libro que temos na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de Dorneda, na de Montrove, na de Mera, que recomendamos para nenos e nenas a partir de 10 ou 11 anos e que poden levar en préstamo. Segurísimo que van a pasar un rato moi agradable, moi entretido, que se van a divertir coa obra.
Pois diso se trata, para introducir os máis xóvenes no mundo da lectura. Ben, e agora para os adultos, para esta fin de semana, que lle recomendamos, Mariluz?
Pois para os mozos, mozas, adultos e adultas, a obra que recomendo titúlase Grandes Aventureras, 1850-1950. Está escrita por Alessandra Lapierre e publicada na Editorial Blume. Alessandra Lapierre estudou literatura na Universidade da Sorbona, graduouse en Estados Unidos en Cinematografía e realizou un máster de Belas Artes na Universidade do Sur de California. As súas obras están entre a novela e a ficción histórica e a biografía, e a maioría delas están dedicadas a mulleres e son froito de longas investigacións. Este libro, Grandes Aventureras, é a biografía de 31 mulleres de diferentes nacionalidades, exploradoras de todo o mundo, mulleres que decidiron viaxar, que abandonaron a súa casa e o seu país para coñecer outras terras e outras costumes, unhas que decidiron escribir e contar o que vían, outras que por amor abandonaron a súa presenteira vida, son moitas e moi diferentes con distintos motivos e intereses. As grandes aventureiras son mulleres que querían ser xeógrafas, botánicas, etnólogas, antropólogas, etc. O libro comeza con Catalina de Arauso, unha española que no século XVII abandonou o convento para combater no exército. Continúa con Ida Pfeiffer, unha austríaca que no 18, coa compañía dun guía malayo, se internou na selva de Borneo. Tamén nos fala de Mary Scoule, unha xamaicana que no 19 se fixo vendedora de especias e que con só 19 anos realizou a súa primeira travesía a Londres levando un barco cargado de especias e froitas exóticas. Ou de Mae Sheldon, unha estadounidense que emprendeu unha viaxe de descubrimento do Kilimanjaro no 1891. Ou de Fanny Stevenson, a muller do famoso autor da Illa do Tesouro. Ou de Meire Kingsley, unha etnógrafa inglesa de fins do 19, perdón. Ou de Karen Blixen, a danesa autora de Memorias de África. Ou tamén de Evelyn Chessman, unha entomóloga, non tiña título porque non a deixaron entrar na universidade, claro. Pois esta entomóloga inglesa investigou na selva da Melanesia arañas, vermes, etc. Ou de Margaret Mead, unha antropóloga americana que estudou a vida das mulleres na illa de Samoa, e así poderíamos continuar. É un libro de gran formato, con moitas ilustracións e fotografías, dunha lectura amena e entretida, que as persoas que lles interese esta temática, segurísimo que lles gusta, as que lles interese o tema das mulleres e da vida das mulleres ao longo da historia.
Moitas vidas destas grandes descoñecidas, verdade?
Claro, claro, moitas destas mulleres son grandes descoñecidas e que non se sabe que fixeron estas proezas, non?
Sí, sí.
Pois, como che iba a decir, témolo na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, e tamén o poden levar en préstamo.
Pois fantástico, un libro ameno e moi interesante, de seguro que sí. E, bueno, Mariluz, antes de rematar, non parades, non? Hoxe temos aí Hora do Conto e Ler para Saber.
Pois sí, hoxe hai a Hora do Conto na Biblioteca de Mera, que vai estar Ramiro Neira, e vai contar Mintes, Gobán o Carpinteiro, na Biblioteca Rialeda, como a maioría dos venres, ás 6:30 da tarde, teremos a charla do doutor Óscar Cabeza Gras, que é profesor titular da Universidade da Coruña, da área de coñecemento de física aplicada, no Departamento de Física da Facultade de Ciencias, e que nos vai a falar de soluble ou insoluble. Para saber de que trata, van a ter que vir aquí á biblioteca e escoitar a Óscar Cabeza. Antes de empezar a ir a falar, como sempre, dos nenos, Aldara Dubre e Sergio Cabeza, ambos alumnos do Colexio Valle Inclán de Perillo, falarán sobre os músculos. E despois xa se pasa a conferencia de Óscar Cabeza Gras.
Que non se sabe moitas veces que cal conferencia e cal charla ten máis expectación, verdade? Porque de seguro que dos rapaces tamén a xente pues, ten gañas, non, de escoitalos.
Pois sí, non te imaginas que cando acaban de falar ou de expoñer o seu PowerPoint, porque sempre está en un PowerPoint moi, moi ben feito, que lles axuda un profesor do Colexio Valle Inclán, un profesor que se chama Luis. Entonces, cando acaban, bueno, reciben numerosos aplausos, numerosos
claro,
aplausos.
Claro,
están
que sí.
Todos os demás nenos e nenas expectantes para ver como fan, a ver que explican, etcétera. E, bueno, despois xa fala o experto, non? Bueno, si me permites...
Como non, Mariluz, adiante.
Vos quería falar de algunhas das actividades que vamos ter para a próxima semana.
Pois veña, imos aló.
Que son moitas. Bueno, o luns, o 21 de marzo, celebras o Día da Poesía. Entonces non queríamos deixar pasar esa data, polo que programamos un encontro literario co escritor Antón Cortizas na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Vai ser dirixido a alumnado de sexto de primaria do Colexio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, ese día, o 21 de marzo, ás 12. Pero tamén na Biblioteca de Dorneda van a conmemorar durante todo o mes de marzo o Día da Poesía. Entonces van a facer, a parte de unha exposición bibliográfica, dúas actividades, unha titulada Dame un verso, no que distintas persoas escribirán versos ou poesías, vamos, un verso suelto, senón a poesía todo, toda que tanto pode ser da súa propia creación como pode ser copiada, e todos estos poemas temas que vayan aportando vanse expoñer na biblioteca. E aparte de iso tamén van a facer outra actividade que entendemos a poesía, que partindo de distintas poesías que lles darán aos nenos e nenas, pois eles interpretaranas e farán un dibuxo alusivo ao tema que trata, dibuxos que tamén exporán ao longo da biblioteca, non? Sí. O 22 de marzo, ás 10:40, para alumnado de primeiro de bacharelato do IES María Casares de Santa Cruz, e o 23, tamén ás 10:40, para alumnado de primeiro de bacharelato do IES Miraflores de Oleiros, tamén no Teatro As Torres de Santa Cruz, pois as bibliotecas municipais organizamos a actividade titulada Las Ingeniosas del Hidalgo, El Quijote en Voces de Mujeres, que a actriz contadora de contos Soledad Felloza, na que nela realizará varios monólogos curtos nos que dramatiza diferentes personaxes femeninos da obra de Cervantes. Mm-hmm. Tamén ese día mismo, ás 10 e ás 12 horas, a compañía Tanxarina representará en dúas sesións o espectáculo de marionetas titulado Titiricircus, no Auditorio a Fábrica de Santa Cristina. É unha actividade organizada pola Editorial Xerais, en colaboración coas Bibliotecas Municipais de Oleiros, para alumnado de primeiro e segundo curso de distintos centros de ensino público deste concello, non? Uh-huh. O 24 de marzo, ás 10:40 horas da mañá,
xoves.
O xoves, para alumnado de segundo de bacharelato, do IES María Casares de Santa Cruz, tamén no Teatro As Torres desta localidade, as bibliotecas organizan unha actividade titulada Unha viaxe pola literatura latinoamericana, na que a actriz uruguaya Soledad Felloza vai narrar relatos e poesías, e recitar poesías de escritores tan importantes como Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Gabriela Mistral, Jorge Amado, Mario Benedetti, Jorge Borges, Mario Vargas Llosa ou Julio Cortázar. Bueno, dende as bibliotecas, inda que son a maioría, excepto as de Dorneda, as outras son actividades dirixidas a alumnado dos centros de ensino público do concello, pero se algunha persoa está interesada en asistir para, bueno, a participar en alguna destas actividades, está convidada e pode asistir. Seguro que llevan
se puede
a gustar.
Se pode colar, vamos.
Sí, porque son unas actividades, bueno, eu creo que moi boas.
Claro que sí. Bueno, e todos los sin esquecernos tamén das tertulias literarias, non? Que sigue.
Pois sí,
claro.
Sin esquecernos das tertulias literarias, que aquí en Rialeda, no grupo A, están lendo Narcos, de González Reigosa, que, bueno, pues que como di o título, fálanos de un barco cunha carga de droga que vai cruzar o Atlántico para alixar nas costas galegas. O grupo B, que está lendo Enderezo Descoñecido, de Cressman Taylor, que bueno, o pseudónimo dunha escritora norteamericana, e que é un libro que fala de cartas que se cruzaban dous amigos e socios alemáns, un residía en Norteamérica e outro na Alemania do nazismo. E na biblioteca de Santa Cruz están lendo O Club da Calceta, de María Reimóndez, que nos fala de seis mulleres moi diferentes que se unen nun principio para calcetar, pero que ali xuntas pues van a intercambiar a súa vida.
Ese vínculo vai a máis, eses vínculos.
O que lle sucede a elas. Por suposto, durante toda a semana verá nas distintas bibliotecas a hora do conto.
Carai, as vosas actividades nunca están en crise, Mariluz, non parades.
Bueno, non paramos.
Eso está ben. Bueno, pois Mariluz, moitísimas grazas por esta recomendación. Se nada, quedamos emprazados xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, hasta logo.
Veña, unha aperta.
Gracias.